говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ірина Скуратівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це ви дізнаєтеся у ранковій свободі. Адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Нагадаю, що сьогодні четвер, 18 грудня, і сьогодні у програмі поговоримо про таке. Сьогодні Верховна Рада України має розглянути проект держбюджету на наступний рік. Чи може це вплинути на стабілізацію гривні?
Проблема стає значно більш, ніж просто проблема курсу. Це проблема соціального вибуху, до якого ми так неухильно йдемо.
До прямого ефіру ранкової свободи пообіцяли долучитися народні депутати України, члени бюджетного комітету Олександр Чорноволенко з фракції НУНС та представник партії регіонів Анатолій Кінах. Як виживати людям під час фінансово-економічної кризи? Де шукати джерела оптимізму?
Є нації бойці, скажімо, є свинопаси і є лідери. Ця криза, вона має у нас не скільки економічний, скільки психологічний чинник.
Про найцікавіші матеріали свіжих газет дізнаєтеся в огляді преси.
Найбільший внутрішній борг українська держава накопичила перед своїм же Національним банком.
Ну і, звичайно, почуємо останні новини спорту.
В грудневому рейтингу FIFA національна збірна України з футболу піднялася одразу на 5 позицій і нині перебуває на 15-му місці в світі.
Про все це та трохи більше ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Серед загиблих внаслідок автокатастрофи в Ізраїлі є громадянка України, яка постійно проживала в російському Санкт-Петербурзі, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ із посиланням на Генеральне консульство України в Петербурзі. Консульська установа встановила контакт з рідними загиблої. Посольство України в Ізраїлі доручили допомогти в організації відправки тіла загиблої громадянки України. І ще 8 українців потрапили в полон до піратів. За повідомленням посольства України в Кенії, пірати захопили в Адинській затоці судно турецької компанії, яке йшло під прапором «Антигуа». До складу екіпажу цього корабля входять 8 громадян України та 3 громадян Туреччини, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. На даний час в полоні у піратів уже третій місяць перебувають 17 українських моряків із судна «Фаїна». Партія «Народний союз. Наша Україна» визначиться щодо своїх депутатів, які підтримали коаліцію з БЮТ і Блоком Литвина. Про це заявив президент Віктор Ющенко. Як повідомляє прес-служба глави держави, Ющенко нагадав, що з'їзд партії НСНУ визнав неможливість відновлення коаліції цієї політичної сили з БЮТ. За словами президента, наступного тижня має відбутися другий етап з'їзду, який визначиться, як ставитись до тих членів партії, які підтримали коаліцію всупереч рішенню з'їзду, як цих людей виключити з партії та позбавити їх мандатів народних депутатів. Представник фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Роман Зварич розглядає можливість виходу з партії «Народний союз. Наша Україна». Остаточно він може визначитися з цим після зустрічі з головою партії президентом Віктором Ющенком. При цьому Зварич не пояснив причин, через які він може вийти з НСНУ. Із Ющенком Зварич також планує обговорити ситуацію партії і політику президента з кадрових питань. Лідери 33 країн Латинської Америки та Карибського басейну на саміті в Бразилії домовились про співпрацю у боротьбі з економічною кризою. Водночас у підсумковій декларації саміту йдеться, що основні зусилля у пошуку шляхів виходу мають докладати високорозвинуті країни. У роботі саміту взяв участь кубинський лідер Рауль Кастро. Це його перший закордонний візит після відставки його брата Фіделя Кастро. Великобританія виведе свої війська з Іраку до середини 2009 року. Про це йдеться у спільній британсько-іракській заяві, оприлюдненій учора в Багдаді. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун відвідав Ірак з неоголошеним візитом уже четвертим упродовж 2 років свого прем'єрства. Нині в Іраку перебувають понад 4 тисячі британських військовослужбовців. Словенія заявила про намір заблокувати переговори про вступ Хорватії до Євросоюзу. Причиною може стати неврегульована суперечка щодо кордонів. Словенія та Хорватія не можуть домовитися про морські кордони і територіальну приналежність 4 сіл на узбережжі Адріатичного моря. Переговори між Хорватією та Європейським Союзом мають відновитися завтра. У Загребі розраховують, що вони успішно завершаться наступного року. Проте відмова Словенії може зашкодити переговорам.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
про погоду. Синоптики обіцяють сніг з дощем і комфортну зимову температуру. На заході України сьогодні хмарно, вдень очікується мокрий сніг з дощем. Повітря прогріватиметься від 1 до 6 градусів тепла. На півночі України теж хмарно, вдень очікується дощ зі снігом. Температура від плюс 2 до мінус 3. Центр України сьогодні не побачить сонця, а мокрий сніг може застати. Денний температурний фон становитиме від плюс 1 до мінус 4 градусів. На сході схід сухо і хмарно, від 0 до 5 градусів морозу. На півдні опадів не очікується, однак хмарно, повітря прогріватиметься в день від мінус 1 до плюс 4, а на південному узбережжі Криму 7-9 градусів тепла. І 18 грудня у Києві хмарно, в день невеликий мокрий сніг, вітер південно-східний, температура повітря в день від 0 до 2 градусів морозу. Ви слухайте «Ранкову свободу». Сьогодні Верховна Рада України має розглянути проект держбюджету на наступний рік за участю всього складу уряду. Тим часом українська грошова одиниця, гривня, повільно, але впевнено втрачає свої позиції. Сьогодні президент України планує зустрітися з головою Нацбанку і міністром фінансів. Про ситуацію на валютному ринку України розповідає Дмитро Шурхало.
На думку експертів, відповідальність за ситуацію на валютному ринку несе передусім Національний банк, каже радник правління Юнікредитбанку Ярослав Солтис.
Реально, бо це може коментувати тільки Нацбанк, по правді, що він планує. Тому що курсом управляє єдиний орган у кожній державі – Центральний банк. В нього є резерви. Він має можливість зупинити курс і продати тим, кому дуже треба долари по максимальному курсу. Ні міністр економіки, ні міністр фінансів, ні президент України не має можливості втручатись чи щось зробити. А в законі про Нацбанк записано, що головною задачею, функцією Нацбанку є забезпечення стабільності національної валюти.
Президент збирається зустрітися з головою Національного банку та міністром фінансів. І під час цієї зустрічі, власне, буде обговорюватись ситуація на валютно-обмінному ринку з курсом гривні. Про це повідомляє прес-служба голови держави. В секретаріаті президента запевняють, що там уже напрацьовано певні заходи щодо стабілізації обмінного курсу. Натомість в парламенті дві найбільші фракції – партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко – поставили вимогу про необхідність заслухати звіт голови Нацбанку Володимира Стельмаха. Значу, що мали заслухати пана Стельмаха ще минулого тижня. Проте тоді депутатам завадило створення коаліції та прийняття антикризових законів. Пропоную послухати коментар депутата Ярослава Джоджика.
Надзвичайно важливо не політизувати цю інформацію, як це дуже часто в нас робиться, а об'єктивно розібратися, наскільки є провина Національного банку України, чи це є нефаховий підхід, чи можливо там взагалі присутні, а є і такі весь злочинні моменти.
Проте експерти наголошують на тому, що навряд чи цей звіт дасть якийсь позитивний результат. На думку колишнього директора Департаменту міжнародних зв'язків Національного банку Олега Рибачука, не варто очікувати після цього звіту якихось позитивних наслідків.
Те, що може відбутися у Верховній Раді, там буде значно більше політики, ніж бажання вирішити проблему. Можна інше прогнозувати, що депутати, якщо будуть вимагати зняття Стельмаха, то, скоріше за все, президент не зробить такого подання. Скоріше за все, ми будемо чути звинувачення взаємні, а не побачимо злагоджені дії. На жаль, це вже стало реальністю, і мені здається, що за це можна заплатити дуже дорогу ціну. Якщо ми згадаємо про рівень безробіття, про те, скільки людей втрачають роботу і скільки людей не можуть погасити валютні кредити, проблема стає значно більш, ніж просто проблема курсу. Це проблема соціального вибуху, до якого ми так неухильно йдемо.
Які романси і під чию дудку співатимуть фінанси, розбирався із ситуацією щодо падіння курсу гривні Дмитро Шурхало. Українська валюта і справді б'є рекорди, на жаль, сумні. На її безпораднє падіння реагують лише експерти. Чи планують втручатися в ситуацію і як саме політики, дізнаємося зараз. З нами на зв'язку кандидат економічних наук, народний депутат від фракції НУНЦ, член бюджетного комітету Олександр Чорноволенко. Доброго ранку, пане Олександре.
Добрий ранок.
Ви вже чули ось коментарі експертів і знаєте, що відбувається з гривнею. Що власне з нею відбувається? Куди вона рухається?
Важко сказати дійсно, куди вона рухається, бо всі прогнози, які робилися про те, що до кінця року вона буде не більше 7-7,5, вони вже впали і навряд чи ми можемо очікувати повернення на ці позиції найближчим часом. Тому очевидно, що невдала політика Національного банку причому не просто невдала, а це кажуть ці фахівці, що вона невдала. От, і Джорджик правий там в своєму коментарі, і другій частині, де він казав, що, можливо, тут є якісь ознаки, якими б зацікавилось, варто було б зацікавитись прокуратурі. Так от, все це, ну, призведе до зняття, очевидно, Стельмаха. Якщо президент не буде робити таке подання, то у депутатів є інший варіант змінити закон про Національний банк. І в них може вистачити 300 голосів, щоб подолати вето президента. І тоді можна буде поміняти голову Нацбанка і без президента. Таке теж можливо. Більше того, можливо, взагалі ця, і це теж дискутується активно, незалежність, самостійність Національного банку занадто велика, якої нема в жодній країні світу. І, можливо, все ж таки варто його ближче прив'язати до уряду і до Верховної Ради з тим, щоб була певна більш висока відповідальність.
Окрім того, що ви збираєтеся розбиратися з Національним банком, чи може ще прийняття якихось законодавчих актів, документів змінити ситуацію із стрімким падінням гривні, зокрема, от держбюджет? Може щось прийняття держбюджету затримати це падіння чи ні?
Ну, перш за все, сам факт прийняття держбюджету має уповільнити це падіння, а можливо і затримати. Тому що це дуже позитивний сигнал про те, що в країні нарешті з'явилася влада. Дискусія, яка ведеться в країні про те, що чи є коаліція, чи нема коаліції, чи є більшість в Верховній Раді, чи нема більшості, протиріччя між урядом, президентом, це негативно дуже відбувається на самій економічній ситуації. Нам зараз треба повна консолідація, консолідація всіх зусиль і уряду, і більшості в Верховній Раді, і опозиції, і всіх фракцій, і президента на подолання економічної кризи. І тут має бути щира політика, відверта, один по відношенню до одного і до всієї країни в цілому.
Розкажіть, будь ласка, які, на вашу думку, є перспективи? Тобто, що можна, чого очікувати, власне, сьогодні? Чи є реальний шанс бюджет таки ухвалити?
Ну, сьогодні бюджет не буде ухвалюватися, він буде презентуватися. По результатах цієї презентації буде зрозуміло, які у нього шанси бути в цьому вигляді ухвалені, чи будуть внесені суттєві зміни. З одного боку, вимога до бюджету в умовах кризи – це надзвичайно економний бюджет, бюджет, який би боріг кожну копійку від зайвих витрат. З другого боку, очевидно, що ці гроші мають бути спрямовані на соціальний захист, теж вимога. З іншого боку, бюджет несе функцію і стимулювання економіки, а це витрачання грошей в певних галузях. Тобто він має простимулювати і попит населення протежоспроможне, і підтримати певні галузі економіки. Таким чином, тут дуже багато протиріч, і від того, наскільки тонко уряд це зміг збалансувати, ну, буде залежати, чи зробив він максимально можливе при розробці бюджету, чи бюджет потребує певних втручань. Ну, звісно, будуть ще й певні лобістські спроби по захисту тих, знов-таки, чи інших або соціальних груп, або галузей, або регіонів, і тут теж будуть певні йти дискусії, знов-таки, від того, наскільки уряд буде або йти на зустріч, або наполягати на своєму, якщо абсолютно впевнений, що він правий, теж дуже багато чого залежить.
Ну і наостанок коротко, все ж таки, ви як економіст, бачите, майбутнє є оптимістичні взагалі перспективи у нас?
Ні, ну у нас 100% дуже гарні перспективи. Але ми, як і будь-яка інша країна, прив'язані до світової кризи. І, очевидно, будемо її переживати разом з усіма, але не гірше за інших. І відтак, по мірі виходу всього світу з економічної кризи, це загальносвітове явище, очевидно, що в Україні є дуже багато перспектив зайняти дуже достойне місце на світовому ринку.
Дякую. Народний депутат з фракції НУНЦ, член бюджетного комітету Олександр Чорноволенко був на зв'язку Ранкової свободи. У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні четвер, 18 грудня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Які гривня курс долара щодо євро та інших світових валют продовжує падати?
Побито абсолютний рекорд. Багато фахівців очікували меншого зниження.
Росія хоче до 2020 року модернізувати свою армію до рівня світових стандартів. Чи вдасться їй це?
Якщо російський чиновницький корпус переконають у тому, щоб делегувати владу сержантському складові і молодшим офіцерам.
Дізнаємося, як виживати людям під час фінансово-економічної кризи і де шукати джерела оптимізму.
Є нації бойці, скажімо, є свинопаси і є лідери. Ця криза, вона має у нас не скільки економічний, скільки психологічний чинник.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Іще восьмеро українців потрапили у полон до піратів. За повідомленням посольства України в Кенії, пірати захопили в Аденській затоці судно турецької компанії, яке йшло під прапором Антигуа. До складу екіпажу цього корабля входять восьмеро громадян України та троє громадян Туреччини, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. Посольство України в Туреччині та Генеральному консульству України в Стамбулі доручили взяти справу на особливий контроль, вжити невідкладних заходів з метою встановлення контакту з судновласником та максимально сприяти якнайшвидшому звільненню заручників. На даний час у полоні у піратів вже третій місяць перебувають 17 українських моряків із судна «Фаїна». Борис Тарасюк, фракція блоку «Наша Україна. Народна самооборона», сподівається, що президент Віктор Ющенко відмовиться від головування у партії «Народний союз. Наша Україна». Тарасюк переконаний, що за Конституцією посада лідера і партії, лідер партії і президентство несумісні. При цьому Тарасюк здивований наміром Ющенка покарати депутатів НУНС, які увійшли до коаліції з блоком Юлії Тимошенко і Литвина. Він нагадує, що рішення про необхідність припинити повноваження депутата може ухвалювати тільки міжпартійний з'їзд блоку. Ющенко виступає за виключення з партії «Народний союз. Наша Україна» депутатів, які підтримали коаліцію фракцій БЮТ, НУНС і блоку Литвина. Також він вважає за необхідне позбавити цих представників НУНС депутатства в Раді. Журнал «Фокус» назвав прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко найвпливовішою людиною України. Про це повідомив головний редактор журналу «Фокус» Михайло Гладкий. За його словами, президент Ющенко за ступенем впливу перемістився цього року на друге місце. Те, що прем'єр Тимошенко очолює список найвпливовіших людей України, не випадковість. У складній напруженій дуелі з президентом впродовж усього року прем'єр виграла. І ця перемога виявилася дуже переконливою, вважає головний редактор журналу «Фокус». Лідери 33 країн Латинської Америки та Карибського басейну на саміті в Бразилії домовились про співпрацю у боротьбі з економічною кризою. Водночас у підсумковій декларації саміту йдеться, що основні зусилля у пошуку шляхів виходу мають докладати високорозвинуті країни. Великобританія виведе свої війська з Іраку до середини 2009 року. Про це йдеться у спільній британсько-іракській заяві, оприлюдненій учора в Багдаді. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун відвідав Ірак з неоголошеним візитом, уже четвертим упродовж двох років свого прем'єрства. Нині в Іраку перебувають понад 4 тисячі британських військовослужбовців, переважно на околицях Басри та на півдні країни. У 2003 році їх там було понад 45 тисяч. Країни ОПЕК вирішили з 1 січня скоротити обсяги видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів щоденно, тобто на 8%. Таким чином, із врахуванням двох попередніх скорочень, оголошених у вересні та листопаді, загальна квота країн ОПЕК знизиться на 4,2 мільйони барелів на день, тобто на 15% у порівнянні з вереснем. Це найбільше скорочення за останні 26 років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухайте ранкову свободу. Курс долара щодо євро та інших світових валют продовжує падати. Останнє знецінення є наслідком безпрецедентного заходу Федерального резерву США, який знизив облікову ставку до найнижчого в історії рівня, майже до нуля. Американські банкіри заявляють, що слід чекати і інших складних кроків у намаганні приборкати фінансову кризу. Продовжує Олекса Семенченко.
У середу вранці за 1 євро у Нью-Йорку можна було купити майже 1 долар 41 цент. Це приблизно на 1 цент дорожче, ніж напередодні ввечері. Це наслідок оголошення Федеральним резервом США, як називається там Центральний банк, зниження облікової ставки до рівня між нулем і чвертю відсотка. Раніше вона становила 1%, і навіть такий рівень був найвищим за півстоліття. Нині ж побито абсолютний рекорд. Багато фахівців очікували меншого зниження до 0,5%. Незважаючи на такий драматичний крок, аналітики сумніваються, що він полегшить доступ бізнесу і приватних осіб до кредитів. Це тому, що федеральні облікові ставки є лише орієнтовними, говорить економіст Фред Диксон.
The dropping of the overnight funds to 0.25% probably won't have that much impact on the economy.
Зниження процентної ставки до величини від 0 до 0.25%, ймовірно, не матиме такого вже великого впливу на економіку. А нам треба, щоб міжбанківські позики різко зросли протягом наступних 6-9 місяців, щоб відкрилися нові кредитні лінії, щоб бізнес переосмислив плани щодо видатків і розширення.
Regarding capital spending and expansion.
Тим не менше, важливо, що Федеральний резерв каже. А каже він, що певний час буде підтримувати надзвичайно низькі ставки у намаганні відновити потік позик. Також Центробанк знову підтвердив зобов'язання викупати проблемні борги. Федеральний резерв уже розпочав кілька незвичних програм щодо позик. По суті, він друкує гроші для викупу проблемних боргів, яких банки і фінансові інститути прагнуть позбутися. Федеральний резерв каже, що готовий йти ще далі і, можливо, викупити велику частку боргу уряду США, що призведе до зниження довготермінових банківських ставок. Але для цього доведеться друкувати ще більше грошей. Це погано для долара. Кілька місяців тому американська валюта зміцніла, бо криза в країнах з економікою, що розвивається, змусила інвесторів повернутися до безпечніших США. Але цей тимчасовий ріст курсу здається тепер позаду. Федеральний резерв, друкуючи долари, збільшує їхню пропозицію і у світі. Тож падіння курсу зелених, як очікують, триватиме. Принаймні сьогодні курс долара впав не лише щодо євро, але й щодо інших валют. Курс британського фунта стерлінгів, зокрема, стрімко зріс на майже 2 центи. А курс японської єни стосовно долара є найвищим за останні 13 років. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Росія хоче до 2020 року модернізувати свою армію до рівня світових стандартів. Амбіційна мета видалася російському керівництву особливо актуальною після серпневої війни в Грузії. З точки зору деяких експертів, ця війна для Москви була нещастям, бо її військо більше нагадувало радянську армію з зразка 60-80-х років. Чи здатна Росія на серйозні зміни у війську, розповідає Зиновій Фрис.
На думку професора політології Канзаського університету Дейлі Герспрінга, проблема полягає в тому, що Москва нічого не робила впродовж останніх 10 років. Наприклад, за цей час Москва спромоглася збудувати лише 3 військові судна. Та попри все, Москва планує серйозну реформу свого військового відомства. Насамперед йдеться про скорочення кадрів. Число військових чиновників скоротиться до 150 тисяч, зараз їх 355 тисяч. Вже за півроку в російській армії залишиться лише 886 генералів, зараз їх 1100, приблизно 1 на 1000 військовиків. Скорочення передусім розпочнуться в московських кабінетах. У російському війську вже повним ходом здійснюють структурні зміни. Приміром, 4-рівнева система командування перетвориться у 3-рівневу, що дозволить, зокрема, швидше ухвалювати остаточні рішення, бо скоротиться бюрократична вертикаль. На думку оглядачів, важливим є те, що Москва вирішила створити сержантський корпус, а точніше провести його професіоналізацію. Саме сержанти мають стати чи не головними діючими особами у військах. Їхній статус піднімуть до рівня прапорщика або лейтенанта. Відповідно, зросте їхня зарплатня. І все ж, вже згадуваний професор політології Канзасського університету Дейл Герспрінг, попри всі зусилля Кремля, скептично оцінює можливості реформування російської армії. За його словами, після розвалу Радянського Союзу було вже кілька спроб військової реформи, тому не дивно, що багато хто сумнівається, що нові зусилля виявляться результативними. На думку професора,
цього можна досягнути за умови, що уряд Медведєва виділить достатньо коштів на створення професійної армії, зробить прорив у виробництві зброї. І якщо російський чиновницький корпус переконають у тому, щоб делегувати владу сержантському складові і молодшим офіцерам.
На думку професора політології Канзасського університету Дейлі Герспрінга, з упевненістю можна сказати, що нинішня російська адміністрація, схоже, серйозніше, ніж попередні, ставиться до того, щоб провести докорінні зміни щодо формування війська на західний манер, вважає Дейл Герспрінг.
Проте, наскільки реальними є бажання Росії модернізувати збройні сили, розповідав у Ранковій Свободі Зиновій Фрис.
Свобода сьогодні.
Я сподіваюся і розраховую на плідну співпрацю, а тут сам Бог велів.
Коаліція працює, живе, і вона вже нікуди не зникне.
Ми хотіли би бачити з 1.01 прямий контракт «Газпром» на «Нафтогаз».
Ми дуже бідна країна, треба хоч щось мати, що. Хай платять.
Найважливіші події дня.
Chiedo loro che ruolo e come oli.
C'est pas possible, ce n'est pas socialement acceptable.
Yes, we can.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Майже 90% українців вважають, що вони перебувають у стресовому і навіть депресивному стані. Такі дані опитування Інституту глобальних стратегій. Втрата роботи, неможливість сплачувати по кредитах, падіння гривні – все це призводить до психічних розладів у суспільстві, кажуть соціологи. Як виживати людям під час фінансово-економічної кризи? Де шукати джерела оптимізму? Що допомагає людям тримати спину? Про це сьогодні говорять «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Українці готуються до гіршого і припиняють будувати довгострокові плани. В цьому проявляється реакція суспільства на економічну кризу, вважає соціолог Сергій Макіїв.
Кризис потребує приспособлення і виживання, чим вистраювання довгострочних стратегій, тим більше, що будущее, в виду кризису, становиться все більш неопределенним. І відсюда, естественна тривога і настроєння такої не то, щоб подавленості і апатії, але ожидання трудних времен.
За останні півроку кількість прихожан, особливо у традиційних церквах, збільшилася на чверть, зазначає релігієзнавець Дмитро Степовик. І наголошує, що церква в усі часи відігравала роль духовного стриження для людей.
Стурбованість переростає в певний такий духовний потяг до Бога. Тільки настають труднощі, якась фінансова чи економічна рецесія, повно людей у храмах. Те саме ми спостерігаємо сьогодні в Україні. Число відвідувачів у протестантських конфесіях більш-менш стало, тому що там фіксоване відвідування їхніх молитвених домів. 2-3 роки тому ми говорили до 10 мільйонів віруючих. Сьогодні статистика, офіційна, не церковна, говорить, що до храмів Київського патріархату постійно ходять до 15 мільйонів людей.
Фінансова скрута підвищує градус знервованості у суспільстві, звідси депресія, конфлікти в родині. Проте, з іншого боку, будь-яка стресова ситуація, в тому числі й економічна криза, це перевірка витривалості людини, її здатності чинити опір обставинам, стверджує психолог Валерій Бебик.
Для одних людей це є дійсно стимулом довести, що я щось здатний чи здатна, і шукати якісь інші варіанти виходу з кризи. Тобто це люди, які мають лідерські якості, то безумовно вони не здаються. Але є люди, у яких тип темперамента слабкий, то такі люди можуть ламатися. Є нації бойці, скажімо, є свинопаси і є лідери. Ця криза, вона має у нас не скільки економічний, скільки психологічний чинник.
Етнопсихологи стверджують, що звичка допликання власних страждань і життєвих негараздів властива наразі багатьом українцям. Комфортніше і легше бути в ролі жертви обставин. Яким чином можна віднайти в собі життєві сили, у спілкуванні з психологами з'ясовувала Марічка Набока.
Повторюючи кожного дня, що все погано, ми переконуємо в цьому себе, оточуючих та навіть свій організм. І в умовах кризи багато важить психологічна налаштованість людини та певні життєві установки – почуття власної гідності, впевненість у своїх силах і можливості їх мобілізувати. Щоб не зациклюватися на економічних негараздах, можна знайти собі хобі, яке не потребує фінансових вливань. Заняття фізкультурою, спортом, активні прогулянки на свіжому повітрі, караоке, складання віршів і навіть танцювальна терапія. Не можна закриватися в своїх проблемах. Спілкування з оптимістично налаштованими людьми, перегляд фільмів з хеппі-ендом та перечитування улюблених книжок – це особисто мій рецепт виходу із похмурості. Кожен може винайти власний метод боротьби з поганим настроєм, навіть зважаючи на те, що страх безробіття та зростання цін для українців на перших місцях у так званому рейтингу страхів.
Задовольнятися тим, що маєш, уявити собі, що могло би бути ще гірше, радять психологи людям, які опинилися у скрутній життєвій ситуації. Універсальні ж ліки, кажуть вони, не лише від наслідків фінансово-економічних потрясінь, але й від інших життєвих негараздів – це кохання.
Чому з падінням економіки суспільство впадає в депресію, з'ясовували соціологи, психологи і політологи у «Звуках життя». Ви слухаєте «Ранкову свободу».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ірина Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався, ви дізнаєтеся з «Ранкової Свободи». Сьогодні четвер, 18 грудня, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні Верховна Рада має розглянути проекти держбюджету на наступний рік. Чи зможе це вплинути на стабілізацію гривні?
Проблема стає значно більш, ніж просто проблема курсу. Це проблема соціального вибуху, до якого ми так неухильно йдемо.
До прямого ефіру «Ранкової Свободи» має долучитися представник партії регіонів Анатолій Кінах. І почуємо ми, звісно, найсвіжіші новини спорту.
В грудневому рейтингу FIFA національна збірна України з футболу піднялася одразу на 5 позицій і нині перебуває на 15-му місці в світі.
Все це згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Партія «Народний союз. Наша Україна» визначиться щодо своїх депутатів, які підтримали коаліцію з БЮТ і блоком Литвина. Про це заявив президент Віктор Ющенко. Як повідомляє прес-служба глави держави, Ющенко нагадав, що з'їзд партії НСНУ визнав неможливість відновлення коаліції цієї політичної сили з БЮТ. За словами президента, наступного тижня має відбутися другий етап з'їзду, який визначиться, як ставитися до тих членів партії, які підтримали коаліцію всупереч рішенню з'їзду, як цих людей виключити з партії та позбавити їх мандатів народних депутатів. Представник фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Роман Зварич розглядає можливість виходу з партії «Народний союз. Наша Україна». Остаточно він може визначитися з цим після зустрічі з головою партії президентом Віктором Ющенком. При цьому Зварич не пояснив причин, через які він може вийти з НСНУ. Із Ющенком Зварич також планує обговорити ситуацію в партії та політику президента з кадрових питань. І ще 8 українців потрапили в полон до піратів. За повідомленням посольства України в Кенії, пірати захопили в Аденській затоці судно турецької компанії. До складу екіпажу цього корабля входять 8 громадян України та 3 громадян Туреччини, повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. На даний час у полоні у піратів вже третій місяць перебуває 17 українських моряків із судна «Фаїна». Європейський Союз має намір виділити Україні 1 мільярд 700 мільйонів євро для боротьби з фінансовою кризою. Про це повідомив посол Франції Жак Фор. За його словами, відповідний намір у посланні до Європейського парламенту оголосив президент Франції Ніколя Саркозі. Посол зазначив, що ці кошти зібрали 27 країн-членів ЄС. Вони підуть на підтримку банківського сектору і промислового виробництва в Україні, зазначив Фор. Лідери 33 країн Латинської Америки та Карибського басейну на саміті в Бразилії домовились про співпрацю в боротьбі з економічною кризою. Водночас у підсумковій декларації саміту йдеться, що основні зусилля у пошуку шляхів виходу мають докласти високорозвинуті країни. Словенія заявила про наміри заблокувати переговори про вступ Хорватії до Євросоюзу. Причиною може стати неврегульована суперечка щодо кордонів. Словенія та Хорватія не можуть домовитися про морські кордони і територіальну приналежність 4 сіл на узбережжі Адріатичного моря. Країни ОПЕК вирішили з 1 січня скоротити обсяги видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів щоденно, тобто на 8%. Таким чином, із врахуванням двох попередніх скорочень, оголошених у вересні та листопаді, загальна квота країн ОПЕК знизиться на 4,2 мільйони барелів на день, тобто на 15% у порівнянні з вереснем. Це найбільше скорочення за останні 26 років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Верховна Рада України має розглянути проекти держбюджету на наступний рік за участю всього складу уряду. Тим часом українська грошова одиниця – гривня – повільно, але впевнено втрачає свої позиції. Сьогодні президент України планує зустрітися з головою Нацбанку і міністром фінансів. Про ситуацію на валютному ринку України розповідає Дмитро Шурхало.
На думку експертів, відповідальність за ситуацію на валютному ринку несе передусім Національний банк, каже радник правління Юнікредитбанку Ярослав Солтис.
Реально, бо це може коментувати тільки Нацбанк, по правді, що він планує. Тому що курсом управляє єдиний орган у кожній державі – Центральний банк. У нього є резерви. Він має можливість зупинити курс і продати тим, кому дуже треба долари по максимальному курсу. Ні міністр економіки, ні міністр фінансів, ні президент України не має можливості втручатись чи щось зробити. А в законі про Нацбанк записано, що головною задачею, функцією Нацбанку є забезпечення стабільності національної валюти.
Президент збирається зустрітися з головою Національного банку та міністром фінансів. І під час цієї зустрічі, власне, буде обговорюватись ситуація на валютно-обмінному ринку з курсом гривні. Про це повідомляє прес-служба голови держави. В секретаріаті президента запевняють, що там уже напрацьовано певні заходи щодо стабілізації обмінного курсу. Натомість в парламенті дві найбільші фракції – партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко – поставили вимогу про необхідність заслухати звіт голови Нацбанку Володимира Стельмаха. Значить, що мали заслухати пана Стельмаха ще минулого тижня. Проте тоді депутатам завадило створення коаліції та прийняття антикризових законів. Пропоную послухати коментар депутата Ярослава Джоджика.
Надзвичайно важливо не політизувати цю інформацію, як це дуже часто в нас робиться, а об'єктивно розібратися, наскільки є провина Національного банку України, чи це є нефаховий підхід, чи, можливо, там взагалі присутні, а є і такі версії, злочинні моменти.
Проте експерти наголошують на тому, що навряд чи цей звіт дасть якийсь позитивний результат. На думку колишнього директора Департаменту міжнародних зв'язків Національного банку Олега Рибачука, не варто очікувати після цього звіту якихось позитивних наслідків.
Те, що може відбутися у Верховній Раді, там буде значно більше політики, ніж бажання вирішити проблему. Можна інше прогнозувати, що депутати, якщо будуть вимагати зняття Стельмаха, то, скоріше за все, президент не зробить такого подання. Скоріше за все, ми будемо чути звинувачення взаємні, а не побачимо злагоджені дії. На жаль, це вже стало реальністю, і мені здається, що за це можна заплатити дуже дорогу ціну. Якщо ми згадаємо про рівень безробіття, про те, скільки людей втрачають роботу і скільки людей не можуть погасити валютні кредити, проблема стає значно більш, ніж просто проблема курсу. Це проблема соціального вибуху, до якого ми так неухильно йдемо.
Які романси і під чию дудку співатимуть фінанси, розбирався із ситуацією щодо падіння курсу гривні Дмитро Шурхало. Чи загрожує Україні дефолт? Хто найбільший позичальник для держави? Чим запам'ятався рік під прем'єрством Тимошенко? Про все це знає Ірина Біла, яка уважно читала свіжу пресу.
Нова газета вирішила прослідкувати, чим запам'ятається рік, в якому урядом керувала Юлія Тимошенко. Сівши у прем'єрське крісло, Юлія Володимирівна відразу ж взялася втілювати соціальні гасла – підвищувати пенсії, стипендії, зарплати. З Ощадбанку часів Радянського Союзу народу віддали обіцяну 1000. Все б нічого, якби соціальна політика Кабміну не перетворила Україну в країну черг за отриманням державної допомоги. Докладніше, плюси і мінуси роботи уряду Тимошенко аналізуються в статті «Країна черг». Виявляється, що найбільший внутрішній борг українська держава накопичила перед своїм же Національним банком, стверджує газета «Голос України». Деяка законодавча неузгодженість призводить до того, що Нацбанк не зацікавлений у використанні власних емісійних ресурсів для розв'язання загальнодержавних проблем. Аналіз діяльності Центрального банку країни дещо пояснює ситуацію навколо валютних коливань та сучасного стану економіки України. Стаття називається «Непідконтрольність спокушає». При такій тенденції розвитку економіки держава очікує приблизно 5 мільйонів безробітних, вважає Роман Безсмертний. Якщо прогноз одного з керівників секретаріату президента збудеться, то в наступному році, за підрахунками газети «Факти», кожен четвертий працездатний українець може залишитися без засобів до існування. Кілька днів тому президент Еквадора оголосив про дефолт і відмовився виплачувати зовнішні борги держави. Яке відношення до цього має Україна? Прямого – жодного. Однак, як нагадує газета «Діло», тижнем раніше західні інвестори оцінювали ймовірність дефолту в Еквадорі не набагато вище, аніж в Україні. На їхню думку, кредитні ризики України останнім часом просто зашкалюють. Українці стали менше пити кави, стверджує в цьому числі газета «Діло». За останні 3-4 місяці попит на цей продукт знизився на 15-20%. Насамперед постраждали компанії-дистриб'ютори натуральної кави, які співпрацювали з барами, ресторанами та з корпоративним сектором. Виробники жорощинної кави менше відчули на собі вплив кризи. Схоже, вдома українці ще не готові відмовитися від горнятка кави. Про це наголошується в статті «Бізнес заощаджує на каві». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви слухайте ранкову свободу. Як і гривня, курс долара щодо євро та інших світових валют продовжує падати. Останнє знецінення є наслідком безпрецедентного заходу Федерального резерву США, який знизив облікову ставку до найнижчого в історії рівня, майже до нуля. Американський банкір заявляє, що слід чекати інших складних кроків у намаганні приборкати фінансову кризу. Олекса Семенченко продовжує.
У середу вранці за 1 євро у Нью-Йорку можна було купити майже 1 долар 41 цент. Це приблизно на 1 цент дорожче, ніж напередодні ввечері. Це наслідок оголошення Федеральним резервом США, як називається там Центральний банк, зниження облікової ставки до рівня між 0,25%. Раніше вона становила 1%, і навіть такий рівень був найвищим за півстоліття. Нині ж побито абсолютний рекорд. Багато фахівців очікували меншого зниження до 0,5%. Незважаючи на такий драматичний крок, аналітики сумніваються, що він полегшить доступ бізнесу і приватних осіб до кредитів. Це тому, що федеральні облікові ставки і лише орієнтовними, говорить економіст Фред Диксон.
The dropping of the overnight funds to 0.25% probably won't have that much impact on the economy.
Зниження процентної ставки до величини від 0 до 0.25%, ймовірно, не матиме такого вже великого впливу на економіку. А нам треба, щоб міжбанківські позики різко зросли протягом наступних 6-9 місяців, щоб відкрилися нові кредитні лінії, щоб бізнес переосмислив плани щодо видатків і розширення.
Regarding capital spending and expansion.
Тим не менше, важливо, що Федеральний резерв каже. А каже він, що певний час буде підтримувати надзвичайно низькі ставки у намаганні відновити потік позик. Також Центробанк знову підтвердив зобов'язання викупати проблемні борги. Федеральний резерв уже розпочав кілька незвичних програм щодо позик. По суті, він друкує гроші для викупу проблемних боргів, яких банки і фінансові інститути прагнуть позбутися. Федеральний резерв каже, що готовий йти ще далі і, можливо, викупити велику частку боргу уряду США, що призведе до зниження довготермінових банківських ставок. Але для цього доведеться друкувати ще більше грошей. Це погано для долара. Кілька місяців тому американська валюта зміцніла, бо криза в країнах з економікою, що розвивається, змусила інвесторів повернутися до безпечніших США. Але цей тимчасовий ріст курсу, здається, тепер позаду. Федеральний резерв, друкуючи долари, збільшує їхню пропозицію і у світі. Тож падіння курсу зелених, як очікують, триватиме. Принаймні сьогодні курс долара впав не лише щодо євро, але й щодо інших валют. Курс британського фунта стерлінгів, зокрема, стрімко зріс на майже 2 центи, а курс японської єни стосовно долара є найвищим за останні 13 років. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І до спорту. Національна збірна України з футболу завершує 2008 рік серед найсильніших команд планети. В традиційному рейтингу FIFA українці комфортно розташувалися на 15-му місці. Докладніше про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Востаннє українці виходили на футбольне поле ще в середині листопада, коли в товариському матчі в Дніпропетровську команда Олексія Михайличенка з рахунком 1-0 переграла Норвегію. Завдяки чому в грудневому рейтингу Міжнародної федерації футболу головна команда України піднялася одразу на 5 позицій. Скажу лише, що до історичного рекорду 13-го місця, яке Україна певний час утримувала впродовж тріумфального для себе 2006 року, залишилося тільки 2 кроки. Щоправда, попереду справжні авторитети, наприклад, суперники українців у відборі до першості світу збірні Хорватії та Англії. Нині 7-8 за рангом команди планети. Дещо відстають білоруси. Північні сусіди українців у рейтингу FIFA посідають 84-те місце, а ось Казахстан та Андора далеко за межами першої сотні. На чолі списку і надалі збірна Іспанії. Чинних чемпіонів Європи в рейтингу підпирають Німеччина і Голландія, яка в грудні змогла випередити чемпіонів світу італійців. 15-ю на планеті є й хокейна збірна України. Щоправда, порівняння з футбольним рейтингом у цьому випадкові не зовсім коректне. Хоча б з огляду на значно меншу кількість країн, які культивують найшвидшу гру на планеті, а по-справжньому конкурентно здатну хокейну команду має не більше 20. Одна з них – національна збірна Данії. Цими днями гостює в Києві. У середу в столиці стартував Кубок Полісся. Вперше за історію міжнародний турнір проходитиме паралельно в Україні та Білорусі. І в стартових матчах господарі були сильнішими. Білоруси переграли команду Франції 4-3, а от Україна з рахунком 3-1 здолала опір скандинавів. У господарів шайби на рахунку Андрущенка, Литвиненка і Людкевича. Через відмову одного з учасників у київській групі залишилося тільки дві збірні. Тож вже сьогодні Україна і Данія зійдуться на льоду столичного палацу спорту вдруге. Ну а переможець цього двораундового протистояння гратиме у фіналі. Вирішальний матч Кубка Полісся відбудеться в суботу в Білорусі. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скрутівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, четвер, 18 грудня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. На Рівненщині не припиняють інвестиційних програм всупереч нелегкій економічній ситуації.
Будуть підготовлені території, на яких висаджені садові культури, які найбільше підходять для тих ґрунтів і які будуть давати продукцію, по якій не буде сумнівів стосовно того, що вона є радіаційно безпечною.
Європейський парламент, попри тиск, шантажі та погрози Пекіна, таки вручив премію імені Андрія Сахарова китайському правозахиснику Гу Діжа.
50 тисяч євро, які супроводжують Сахаровську премію, стануть основою для створення фонду допомоги сім'ям правозахисників у Китаї.
Ну і дізнаємося, що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу.
Україна в цій схемі має перетворитися на аграрну колонію, яка забезпечуватиме продуктами харчування і сировиною Німеччину. Для цього тут передбачається встановити жорстокий окупаційний режим.
Про все це та інше ви дізнаєтеся після випуску новин, які збирав і озвучить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Журнал «Фокус» назвав прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко найвпливовішою людиною України. Про це повідомив головний редактор журналу «Фокус» Михайло Латкий. За його словами, президент України Віктор Ющенко за ступенем впливу перемістився цього року на друге місце. Те, що прем'єр Тимошенко очолює список найвпливовіших людей України, не випадковість. У складній напруженій дуелі з президентом впродовж усього року прем'єр виграла. І ця перемога виявилася дуже переконливою, вважає головний редактор журналу «Фокус». Борис Тарасюк, фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона», сподівається, що президент Віктор Ющенко відмовиться від головування в партії «Народний союз – Наша Україна». Тарасюк переконаний, що за Конституцією посада лідера партії і президентство несумісні. При цьому Тарасюк здивований намірами Ющенка покарати депутатів НУНС, які війшли до коаліції з блоком Юлії Тимошенко і Литвина. Він нагадує, що рішення про необхідність припинити повноваження депутата може ухвалювати тільки міжпартійний з'їзд блоку. Ющенко виступає за виключення з партії «Народний союз – Наша Україна» депутатів, які підтримали коаліцію фракції БЮТ, НУНС і блоку Литвина. Також він вважає за необхідне позбавити цих представників НУНС депутатських мандатів. Українці цього року отримали удвічі більше віз для в'їзду до Шенгенської зони у порівнянні з минулим роком. Про це повідомив заступник голови представництва Єврокомісії в Україні Дірк Шюбель. При цьому він наголосив, що розпочатий наприкінці жовтня діалог України з Європейським Союзом щодо запровадження безвізового режиму є дуже важливим досягненням. Великобританія виведе свої війська з Іраку до середини 2009 року. Про це йдеться у спільній британсько-іракській заяві, оприлюдненій учора в Багдаді. Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун відвідав Ірак з неоголошеним візитом, уже четвертим упродовж двох років свого прем'єрства. Нині в Іраку перебувають понад 4 тисячі британських військовослужбовців, переважно на околицях Басри та на півдні країни. У 2003 році їх було там понад 45 тисяч. Турецькі літаки атакували позиції курдських бойовиків на півночі Іраку. Це вже друга подібна операція впродовж останніх двох діб. Турецьке командування заявило, що метою проведеного авіарейду, який минуло вівторка, були позиції бойовиків робітничої партії Курдистану в горах Кандил, де розташовані основні бази повстанців.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Попри фінансову та економічну кризу, на Рівненщині вирішили не припиняти інвестиційних програм. Наступного року за технічної допомоги і фінансування Європейського Союзу в області втілюватимуть одразу кілька серйозних економічних проєктів. Від вирощування екологічно чистих продуктів до пошиття медичного одягу на європейські замовлення. Планується навіть сталоплавильний завод, що має забезпечити роботою понад 2000 осіб. Про те, як це планують робити, розповідає Валентина Одарченко.
Рівняни, як і решта українців, поки що втрачають роботу. Лише в обласному центрі про майбутнє скорочення штату своїх працівників повідомили 27 підприємств. Але так буде не завжди, стверджують місцеві керівники, котрі наприкінці року вирішили втішити земляків започаткуванням кількох солідних виробництв. Найменше з них, але одне з найважливіших – очищення радіаційно забруднених земель та вирощення на них екологічно чистої продукції. Цей проект, який підтримала Єврокомісія, стосується 8 сіл у північних районах області. Його задекларували на початку року. Нині ж у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відбулась його презентація, розповідає голова облдержадміністрації Віктор Матчук.
Це майже півмільйона євро, за які протягом наступного року до 1 вересня будуть забезпечені посадковим матеріалом, машинами, механізмами, необхідною підготовкою землі 80 сімей і будуть підготовлені території, на яких висаджені садові культури, які найбільше підходять для тих ґрунтів і які будуть давати продукцію, по якій не буде сумнівів стосовно того, що вона є радіаційно безпечною.
Буквально днями у містечку Гоща пораділи новині. Тут розпочинають будівництво фабрики «Фапоме» з пошиття одноразового медичного одягу. 350 гощанців отримають роботу, на яку закордонний інвестор ладен витратити 60 мільйонів євро. А от чи пощастило Радивилівському району, його мешканці поки що сперечаються. Саме тут має вирости сталепрокатний завод. Вартість цього проєкту – 750 мільйонів євро. У разі його реалізації через 4 роки Рівненщина матиме сучасне металургійне підприємство, яке буде одним з найбільших в області, запевняє голова облдержадміністрації.
Поруч залізниця, поруч необхідна кількість електричної енергії, адже це екологічне чисте виробництво, і воно не потребує ні газу, ні коксу, але потребує великої кількості електричної енергії. Профіцит такої є в Рівненській області. Поруч проходить траса Київ-Чоп міжнародна.
Керівництво області запевняє, поки триватиме будівництво, криза мине, і сталепрокат вищої якості знову стане затребуваним. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Україна може перетворитися на офшор в умовах кризи. Для цього треба всього лише знизити податки. Про це заявив гість вечірньої «Свободи» народний депутат від фракції «Нонс» Кирило Куликов. Вів програму Роман Скрипін.
А як подолати цю проблему замкнену коло офшорну діяльність українського бізнесу, який зав'язаний на політиці? Політики не підтримують заборону. Очевидно, що бізнес процвітає, але ви ж можете погодитися, що це з реальними інвестиціями високотехнологічне виробництво, взагалі інвестиціями у виробництво в реальний сектор нічого спільного немає.
Зараз потрібно зменшувати податки.
Тобто перетворити Україну на офшор.
Під час кризи, а чому ні?
Запропонуйте для України варіант, коли Україна що може перетворитися в офшор в який спосіб? Це депутати проголосують?
Якщо гроші заходять в Україну, це добре. Будь-який
хто
спосіб.
Що заперечує?
Якщо гроші заходять в Україну, будь-який
сьогодні
спосіб,
вони тікають.
Це добре. Якщо вони починають працювати в Україні, це добре. Якщо ми зможемо зробити, але навряд чи ми зможемо зробити з України систему офшор, тому що він дає переваги на розміщення своїх коштів. Якщо ми зможемо це зробити, я з цим погоджуюсь.
Чому не можна довести або до жодного шахрая? Якщо людина займається шахрайством, треба називати речі своїми іменами.
Це не шахрайство.
А як це називається?
Це зовсім інше. Це є податкові злочини. Тобто несплата податків, це є заборонені валютні операції. За ці кошти повинні були сплачені податки. На Кіпрі їх не платять.
Насправді все надзвичайно сумно, те, що ми бачимо в Верховній Раді. Оскільки депутати люди не бідні, сам особисто розумію прекрасну схему, як уникають подвійного оподаткування, навіть не подвійного оподаткування, оподаткування в Україні уникають і самі собі з кишені в кишеню перекладають. І я думаю, що серед ваших знайомих депутатів теж є такі персоналі, або ті, хто
займають... У мене є знайомі Мер, який продав свій банк Кіпру. І, як я знаю, ця сума складає десь приблизно мільярд. Тобто у квітні місяці ця людина повинна сплатити десь приблизно 150 мільйонів доларів сюди, в Україну. Він продав свій банк. У нього є підприємство, зареєстроване на Кіпр. Якщо він сплатить...
Не в нього, очевидно.
Ну, може, у когось там, да. Якщо він сплатить 150 мільйонів податків, я вибачусь, скажу дуже дякую вам, Леонід Михайлович.
Про податки і не лише говорив депутат від фракції НОНС Кирило Куликов у вечірній «Свободі». Ви слухайте «Свободу ранково». Попри відчайдушний політичний тиск, шантажі та погрози офіційного Пекіна, Європейський парламент все ж таки вручив премію Андрія Сахарова китайському правозахиснику Гу Джі Джія. Щоправда, особисто приїхати до Страсбурга на це ювілейне 20-те нагородження Гу Джія не зміг. Китайський дисидент нині перебуває за ґратами через боротьбу проти грубих порушень прав людини в своїй країні. Тож до учасників урочистостей від його імені звернулася з промовою його дружина. Таким способом, як рік тому звернувся до євродепутатів сам Гу Джія за допомогою веб-камери. А про те, як це відбувалося, краще знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Китайський політичний активіст Гу Джія перебуває у в'язниці вже близько року. Звинувачений у спробі зруйнувати державний устрій, він насправді провадив активну роботу, захищаючи права своїх співвітчизників та довкілля. Його коментарі та правдиві свідчення про ситуацію зі СНІДом, забрудненнями навколишнього середовища в авторитарному Китаї весь світ мав можливість читати у інтернеті. Комп'ютер допомагав Гу Джія давати інтерв'ю іноземним засобам масової інформації, навіть перебуваючи під домашнім арештом. Минулого року цей китайський правозахисник виступив на слуханнях Європарламенту, скориставшись звичайною веб-камерою. У Страсбурзі також через веб-камеру до учасників урочистостей, серед яких були колишні лауреати та почесна гостя, вдова Андрія Сахарова Олена Боннер, звернулася дружина цьогорічного переможця Дзенг Джінян.
Я дружина Гу Джія, який перебуває у в'язниці і не в змозі приїхати на церемонію вручення премії Сахарова. Я теж не можу прибути до Європи, бо не маю паспорта. Вістка про присудження цієї премії дуже зворушила Гу Джія. Незважаючи на високу ціну, яку йому довелося заплатити за свою діяльність, він каже, що після звільнення подвоїть свої зусилля у боротьбі за свободу та відкритість Китаю.
Після виступу дружини ув'язненого лауреата на очах багатьох європарламентарів та гостей блищали сльози. Погляди подекуди падали на порожнє крісло поряд з місцем голови Європарламенту Ганса Герта Пьотерінга. Дружина китайського політичного активіста також повідомила, що 50 тисяч євро, які супроводжують Сахаровську премію, стануть основою для створення фонду допомоги сім'ям правозахисників у Китаї. Цього року премія імені Сахарова вручалася вже в 20-те. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
А тепер зазирнемо в історію цього дня. 18 грудня 1890 року народився Едвін Армстронг, американський інженер-винахідник системи радіомовлення в FM-діапазоні. Сьогодні, у 17-му 1917-му, був підписаний декрет РСФСР про незалежність Фінляндії. З фінляндського генерал-губернаторства була створена країна. У 1920 році Раднарком СРСР прийняв специфічну постанову об учеті музикальних інструментів, один із законодавчих актів, за якими переслідували кобзарів. Деталі цього дня в історії знає Віктор Недоступ.
18 грудня 1916 року під Верденами, містечком за 220 кілометрів від Парижу, завершилась найдовша в ході Першої світової війни битва. Вона почалась 21 лютого з наступу німецьких військ генерала Еріха фон Фалкенхайна на французькі позиції, котрі захищали війська під командуванням генерала Анрі Петена. Британський наступ на Соммі і російсько-брусилівська атака в Галичині у липні дещо послабили жорстокість протистояння під Верденами. Але до грудня, коли французи здобули перемогу, Німеччина втратила 600 тисяч людей вбитими і пораненими, а Франція – 358 тисяч. 1940-й Адольф Гітлер підписує секретну директиву і план нацистського нападу на СРСР. Війна, згідно з планом Барбароса, має початися в червні 1941 року і бути виграна за 2-3 місяці. Основною стратегічною ідеєю плану Барбароса було розчленування головних сил Червоної армії та розгром їх по частинах. Група армій «Північ» мала завдати удару напрямку Псков-Ленінград, група армій «Центр» на Мінськ-Смоленськ-Москву, а група армій «Південь» на Київ і Донбас. Політичні завдання плану полягали в цілковитій ліквідації СРСР, перетворенні корінного населення на рабів, винищенні та виселенні значної частини населення та заміни його німецькими колоністами. Україна в цій схемі має перетворитися на аграрну колонію, яка забезпечуватиме продуктами харчування і сировиною Німеччину. Для цього тут передбачається встановити жорстокий окупаційний режим. Наскільки цей план виявився авантюрний, вдалося переконатися лише в 1945-му, коли гітлерівська Німеччина капітулювала. А в 1994-му Болгарська соціалістична партія, яка об'єднала прибічників реформістського крила Болгарської компартії, отримала перемогу на парламентських виборах, набравши 44% голосів. Її опонент, Союз демократичних сил, отримав лише 25% голосів виборців. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на завершення нашої програми нагадаю, що ви можете переглядати на нашому сайті все і навіть відео до матеріалів, його адреса radiosvoboda.org. Ну, а на цьому насправді все. З вами у Ранковій Свободі була Ірина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Ми бажаємо вам приємного настрою і, звісно, вдалого дня. Говорить Радіо Свобода.